Os mecanismos de cohesión. Dentro das propiedades textuais centrarémonos na cohesión. En que consiste a cohesión dun texto? Trátase de que os elementos do texto teñan relación entre sí. Tamén as partes do texto teñen que ter relación entre sí. Para iso podemos utilizar varios mecanismos. Repetición. Unha palabra aparece no texto varias veces. Exemplo, as patacas están moi saborosas. Encantan as patacas molladas no preve. Uso de sinónimos, hiperónimos e hipónimos. Os sinónimos son palabras que teñen o mesmo significado ou moi semellante. Exemplo, Cuxía estaba moi alegre. Alégrome de que estea tan contenta. Os hiperónimos fan referencia a palabras con significado máis amplo. Exemplo, ten unha granxa de galiñas. Os animais críanse en liberdade. Os hipónimos son palabras que posúen un significado máis reducido. Teño moita roupa no armario. A miña favorita é un abrigo de color tella. Sustitucións por pronomes ou adverbios. Exemplo, Xoala fai deporte ao aire libre. Ela é unha gran deportista. Elipses. As elipses son omisións de palabras nun texto. Evita que o texto se faga excesivamente longo. Exemplo, gústame moito a praia. Cando vou nado moito. Conectores textuais. Son palabras ou locucións que se utilizan para relacionar oracións e parágrafos. Iso facilita a comprensión do texto. Exemplo, antes de nada, imos preparar a cea.